Areena.
Milloin sä oot viimeksi kokenut haltioitumista? Ihmiskeskeisyys saattaa saada meidät unohtamaan elonkirjon ainutlaatuisuuden ja moninaisuuden. Tässä jaksossa kerron, miksi kohtaaminen ei-inhimillisen luonnon ja toislajisten kanssa on merkityksellistä ja mikä meitä siinä estää. Mä olen Satu Kivelä, kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen otus, joten meihin vaikuttavat niin rakenteet, normit kuin kulttuurikin. Kiva, että saan olla sun seurana. Eräänä keväisenä aamuna auringonvalo sai puiden oksilla olevan lumen ja jään kimaltamaan timanttien lailla. Puiden oksien välistä kurkisteli kevään hieman ujostunut valo. Siis tiedätkö sen sellaisen auringonpaisteen, jonka säteet lupaavat, että ihan kohta on kevät? Ensin ihastelin valoa, sen sävyjä ja sitä, miten se kietoi kaiken ympärillä olevan merkilliseen hehkuun. Valo oli yhtä aikaa kirkas ja lämmin. Kun laitoin silmät kiinni, tunsin auringonvalon hehkun silmäluomillani. Hetken kuluttua kuulin rapinaa. Se tuli jostain ylhäältä päin. Männyn rosoisesta rungosta tippui pieniä muruja kuin näkkileivästä konsanaan. Jokin pieni, reilusti yli 10 sentin kokoinen ja hieman rusehtava lintu meni männyn runkoa pitkin ylöspäin, ketterästi kuin orava konsanaan. Mutta kyseessä ei ollutkaan orava. Pieni ihastuttava otus olikin puukiipiä. Mä olin kyllä kuullut, että sellaisen saattaisi lähimetsässä törmätä ja että ne on erittäin harvinaisia. On oikeasti aika vaikea löytää sanoja, joilla voisi kuvata. Teki tarkasti sitä kohtaamista. Ehkä se oli iloa, hämmennystä ja lumoutumista. Me tuijoteltiin koiran kanssa puukiipiä varmaan reilun varttitunnin verran. Koira käänteli päätä kuin pöllö, ikään kuin ihmetellen meniää männyn rungossa. Hymyilin ja juttelin koiralleni. Ajatella, että me saadaan kokea tämä yhdessä. Puukiipien kohtaamisesta mä oon kertonut tohkeessani ystäville ja työkavereille. Mä halusin jakaa tämän kokemuksen myös sun kanssa. Ekologi, kasvatustieteilijä ja väitöskirjatutkija Sami Keto on kirjoittanut liki 300-sivuisen enemmän kuin Sapiens kasvuelonkirjon jäseneksi kirjan. Keväisen hiirenkorvan värisen kirjan kannessa on kuvittaja Jussi Kaakisen kaunis ja monitulkintainen piirros perhosesta, sydämestä tai elämänpuusta. Se vähän riippuu näkökulmasta. Luonto tarjoaa meille jatkuvasti mahdollisuuden pysähtyä, kokea ihmetystä. Ja siinä samalla me voidaan unohtaa itsemme ja olla osa elonkirjoa. Siis ikään kuin uppoutua maisemaan. Mutta miksi me kasvamme usein tästä uppoutumisesta ja ihmettelystä pois, tai unohdamme sen?
Suomalainen filosofi Juha Varto puhuu väistymisestä, eli siitä, että tavallaan jotenkin me on unohdettu se koko keho, vaan ajatellaan, että se kaikki, että hirveän hullaantuneita just aivoista ja ihmisten aivoista, ja ajatellaan, että missä meidän minuus ja kaikki muukin sijaitsee. Mutta just vuorovaikutuksen kannalta, niin keho on, koko keho, aivothan on osa kehoa tietysti. Kehollisuuden unohtaminen niin on tietysti este siinä, että myös hyvässä vuorovaikutuksessa, joka meillä voisi olla muiden eliöiden kanssa. Toki myös ihmisten välillä, että kyllähän se on, kaiken vuorovaikutuksen lähtökohta on kehollinen. Et se on tämmöistä esikielellistä. Ja niin kuin sanoit, niin se vauvoissa tai lapsissa näyttäytyy hyvin ja sitten siitä vähän niin kuin opitaan pois. Että,
ja sitten
kasvatetaan pois ja tulee se kognitiivisen puolen korostaminen ja kielen valta sitten vuorovaikutuksessa. Ja
pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan tätä jaksoa varten Havaintoja ihmisestä -kyselyn kautta. Siinä kyselyssä kysyin, että mitä ajattelet ihmiskeskeisyydestä, sen vaikutuksista muihin lajeihin ja maapalloon? Mikä edistää ihmiskeskeistä ajattelua? Ja pitäisikö tuota ajattelua sun mielestä purkaa? Miksi ja miten? Ja miten ihmiskeskeisyys vaikuttaa mielestäsi ihmisten elämään? Ja mä kiinnosti myös se, että miten hybris näkyy sun mielestä ajassamme, kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Nimimerkki Havukka-ahon ajattelija pohtii näin.
Ihminen on siirtynyt kehän reunalle oman ylimielisyytensä takia. Jokainen elämänmuoto, joka irtautuu luonnon järjestelmästä, heikkenee ennen pitkään ja kuihtuu pois. Seuraava laji tekee saman, koska kaikki perustuu nimenomaan vaihtuvuuteen. Ihmiskeskeistä ajattelua edistää luonnosta ja sen lajeista irtautumisen illuusio.
Norjalainen antropologi Thomas Hylland Eriksen on puhunut elämän ylikuumentumisesta. Eriksenin näkemyksessä on mukana niin ilmastokriisi kuin ikään kuin elämäntavan kuumentuminen, tai oikeastaan pitäisi puhua ylikuumentumisesta, jonka vuoksi myös ihmiset palavat loppuun. Ylikuumennustilassa ihmiskunta juoksee yhä nopeammin ja nopeammin. Huomio keskittyy vain seuraavaan tavoitteeseen. Näkökulma kapeutuu ja me emme havaitse moninaista elämää ympärillämme. Ihmiskeskeisyys niin kuin irrottaa meidät elonkirjosta, vaikka olemme osa sitä.
Se on tavallaan tämmöistä kollektiivista narsismia suhteessa muuhun elämään. Et ihminen on vaan keskittynyt siihen hirveästi kertomaan itsestä, ihmisestä, semmoisena jotenkin riippumattomana ja erillisenä ja erityisenä olentona. Semmoisia ihan hienoja ja tarkkoja juttuja, mutta et samalla tavalla unohtanut kuunnella sitä muuta elämää ja nähdä sitä vähän rikkaammassa valossa.
Rehellisyyden nimissä on todettava, että olen itsekin havaintoja ihmisestä sarjassa käsitellyt tosi paljon juuri ihmiseen ja ihmisyyteen liittyviä teemoja, ja aika usein myös ihmiskeskeisesti. Joitakin vuosia sitten tein havaintoja ihmisestä sarjan jakson melun vaikutuksesta ihmiseen. Ja haitalliset terveysvaikutukset on mittavia, vaikka ihminen itse ei kiinnittäisi tuohon meluun huomiota tai kokisi sitä haitalliseksi. Mä en tuossa jaksossa pohtinut, että mitä tämä melu aiheuttaa muille lajeille. Luin enemmän kuin Sapiens-kirjasta, että melu on tosi haitallista monille elonkirjon jäsenille. Sillä on niin kuin, esimerkiksi rahtilaivojen seilaaminen merillä ja siitä lähtevät äänet haittaa valaiden kommunikointia. Ihmiskeskeinen näkökulma on usein meillä se ensimmäinen. Toisaalta se on aika ymmärrettävää, koska me ollaan ihmisiä. Meidän kulttuurimme ja yhteiskuntamme on myös ihmiskeskeisestä näkökulmasta rakennettu ja meidät kaikki on siihen sosiaalistettu. Laadullista on se, että me voidaan myös oppia siitä pois. Ja se on oikeastaan elämän jatkumisen edellytys. Kaikilla elonkirjon jäsenillä on materiaalinen muotonsa, niin eliöillä, olennoilla kuin kasveillakin. Materia, on se sitten keho tai joku muu, niin se on se meidän linkki kohtaamisessa toislajisten kanssa. Keho on siis yksi linkki maailmaan. Ja ehkä voisi jopa sanoa, että suhteemme maailmaan alkaa kehosta. Meillä on kehollisia tuntemuksia, kun synnymme maailmaan ja menee tovi ennen kuin meillä on käytössä sanoja.
Mutta erityisesti ihmisen ja muun elämän välillä se kehollinen vuorovaikutus on aivan oleellista, koska siellä ei ole yhteistä kieltä. Me voidaan opettaa jollekin koirille tai ihmisapinoille sanoja ja käsitteitä, ja ne ehkä jotkut oppii vaikka viittomakieltäkin. Mutta eihän se niin kuin tavoita siitä vuorovaikutuksesta kuin ihan sen pinnan. Ei se ole millään tavalla luontevaa jollekin delfiinille viittomakieli, mutta ne on monipuolisia niin kuin kommunikaatiossa ja oppii erilaisia juttuja, mutta kaikilla eliöillä on keho, niin se mahdollistaa sen, että ne voi olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Se ei tarkoita sitä, että me opittaisi muista eliöistä meidän kehon kautta vaikka ihan kaikkea. Siinä on semmoinen kosketuspinta, kun eri eliöt elää vähän eri omissa maailmoissaan, niillä on erilaisia aisteja ja ihan omat aistitodellisuutensa. Mutta just näiden aistitodellisuuksien ja eliöiden kehojen välillä on se kosketuspinta, jossa se vuorovaikutus on mahdollista.
Kun pieni kissa tai koiranpetu tutkii maailmaa ensimmäistä kertaa, niin se on hauskaa seurattavaa. Sama pätee vauvoihin. Uteliaisuus ja ihmettely ensilumesta, järvivedestä, heinänkorresta, keväisestä solisevasta purosta saa silmät loistamaan. Se on myös jotenkin liikuttavaa, kuinka usein monet lemmikkieläimet suhtautuvat pieniin lapsiin ja vauvoihin aika lempeästi.
Mullakin on pieniä lapsia, niin ei ne tee tämmöistä jyrkkää rajoittelua ihmisen ja muun elämän välillä. Et sitten se vasta sen sosiaalisaation kautta myötä opetetaan niille, että että ei, kun tässä on tämä raja ja se on ehdoton. Sen sosiaalisaation purkaminen niin on tietysti isossa roolissa siinä. Sitä kaikkea ei pysty toki hallitsemaan, mutta tosiaan paljon sellaisia merkkejä, jotka antaa toivoa.
Ihmiskeskeisyys on monin tavoin haitallista, sanoo viestissään ei-nimimerkkiä.
Yleinen paradigma lähes millä tahansa ihmisen elämän alueella, tieteestä arjen toimintoihin ja valintoihin. Paradigma on yhtä kuin ihminen ensin, luonto sitten. Tämä näkökulma on kapea, mutta haitallisen syvä ja järkkymätön. Ihmiskeskeisyys on haitallista sekä ihmiselle itselleen että maapallolla eläville eliölajeille. Ihmiskeskeisyys on johtanut ja johtaa edelleen luonnonvarojen riistoon ja vastuuttomaan hyödyntämiseen, mikä puolestaan vie elinympäristöjä ja mahdollisuuksia monilta muilta lajeilta ja aiheuttaa sukupuuttoa ja tukahduttaa luonnon monimuotoisuutta. Kaikki tämä haittaa lopulta myös ihmisen omia elinmahdollisuuksia, muun muassa aiheuttamalla ilmaston lämpenemistä.
Ilmastokriisi on aikamme suurin ympäristöuhka. Näin ajattelee suomalaisista 66% ja ovat muuten sitä mieltä, että kaikissa maissa on ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin ilmastokriisin hillitsemiseksi. Luin tästä Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Nimimerkki Havukka-ahon ajattelija pohtii näin.
Ihmiset muuttuvat kylmemmiksi toisiaan kohtaan vääränlaisessa ihmiskeskeisyydessä. Esimerkiksi ne, jotka ovat kykeneviä manipuloimaan ja hyötymään siitä, pärjäävät yhä paremmin. Ihmiskeskeistä ajattelua pitäisi purkaa, jos haluamme selvitä lajina. Ihmiselle pitäisi koulussa opettaa asioita, joista ei välttämättä ole hyötyä talouskasvun kannalta, vaan kokonaisen elämän kannalta täällä. Hybris näkyy ikuisen nuoruuden ja kuolemattomuuden ihannointina.
Ihmislaji ei suinkaan aina ole elänyt ihmiskeskeisesti. Uskonnot, tieteellinen maailmankuva ja maanviljelys vaikuttivat olennaisesti ihmiskeskeisyyden vahvistumiseen. Ihmiskeskeisyyden kulttuurihistoriallisia juuria käytiin tarkemmin läpi Olipa kerran susi -jaksossa. Se löytyy Yle Areenasta.
Tämä Francis Bacon oli yksi, joka alkoi tulkita niitä antiikin mitologioita, sitä hybristä vähän sen kautta, että se on ikään kuin osoitus siitä, että ihminen on muun luonnon yläpuolella, kun se pystyy tällaiseen, vaikka käyttää vangitsee tulen, niin kuin tässä antiikin tarinassa, niin ihminen sai jumalilta tulen ja sitten alkoi käyttää sitä. Et se on niin kuin osoitus siitä ihmisen ylivertaisuudesta. Ja sit se osio siitä mitologiasta, jossa sit seurasi jotain huonoa, että alkoi uskoa olevansa. Niin se jäi vähän vähemmälle huomiolle.
Okei, toi on siis jo aika tragikoomista, että ihmisen erityisyys perustellaan noinkin löyhillä argumenteilla. No, kun elämme ilmastokriisin, kuuden sukupuuttoaallon ja globaalin eriarvoisuuden aikaa, niin alkaakin vaikuttaa siltä, että ihmislaji ei nyt niin kovin rationaalinen ja viisas olekaan. Mainin vielä tuosta sukupuuttoaallosta, että aiemmin ajateltiin, että uhan alla ovat vain harvinaiset lajit, mutta hypoteesi olikin puutteellinen. Sukupuuttoaallossa katoavat myös yleiset selkärankaiset kannat. Yleistenkin lajien häviämisellä on suuri vaikutus luonnon tasapainon häiriintymiseen. Luin tästä Helsingin Sanomien artikkelista vuodelta 2017. Mitä tästä seuraa? Melkoinen dominoefekti, jossa kaikki nämä vaikutukset on yhtä aikaa ekologisia, sosiaalisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja tietysti globaaleja. Nimimerkki Zakke pohtii ihmiskeskeisyyden ja hybriksen yhteyttä näin.
Eiköhän se ole keskeisimpiä ajureita ilmastonmuutoksen ja lajikadon takana, ja nämä vaikuttavat kyllä jo nyt ihmisten elämään huomattavasti, jos nyt ei välttämättä halua silmät ummessa kulkea, kuten moni näyttää haluavan. Hybris näkyy joidenkin ihmisten maallisen mammonan tavoitteluna toisten ihmisten ja eliöiden kustannuksella, ja ylipäänsä hierarkioiden rakentamisena ja vahvistamisena. Ihmiskunta vaikuttaisi tässä tosin yhä voimakkaammin jakautuvan kahteen leiriin. Toiset tavoittelevat materiaa entistä suuremmalla kiihkolla ja toiset taas henkisyyttä sekä tasapainoa.
Edistysuskon valtakaudella luonto nähtiin loppumattomana resurssina. luontoa ja toisia lajeja on hyödynnetty ja hyödynnetään edelleen kestämättömällä tavalla. Yhdysvaltalainen antropologi Anna Tsingin mukaan kapitalismi on eräänlainen kone, joka järjestää elämiä ja maailmaa ja omaisuus eriksi. Meneillään on kuudes sukupuuttoaalto, joka on ihmisen aiheuttama. Häiriöt ekosysteemissä ovat kokonaisvaltaisia ja vaikuttavat niin inhimilliseen kuin ei-inhimilliseenkin elämään.
Ei varmaankaan niin kuin mikään eliö voi perustaa pitkäaikaisesti elämäänsä semmoiseen asetelmaan, jossa se elää tämmöisen hybriksen vallassa. Onko tällaisia ollut aikaisemmin elämänhistoriassa? Me ei tietysti tiedetä ollenkaan, mutta jos on ollut, niin ne ei ole todennäköisesti säilynyt tähän aikaan, koska jos ihminen jatkaa tällä tiellä, niin sitten jäähän ihmiskunnankin historia sitten ehkä vähän lyhyemmäksi kuin vois jäädä.
Suurin osa suomalaisista yrityksistä tiedostaa, että lajikato ja luonnon moninainen köyhtyminen ovat riski yritysten tulevaisuudelle. Tähän nyt kuulostaa hyvältä uutiselta. Luin tästä WWF:n Suomen ja Peinän Companyn keväällä 2023 julkaisemasta raportista nimeltään Finnish Businesses and the Biodiversity Crisis. Mutta luontokatoa niin globaalissa kuin kansallisessakin mittakaavassa kiihdyttää just yritysten toiminta. Yhteiskunnat ja talousjärjestelmä ovat riippuvaisia ekosysteemeistä ja monimuotoisesta luonnosta. Finnish Businesses and the Biodiversity Crisis -raportin kyselyyn osallistui Suomen 100 suurimmasta yrityksestä 48, ja syventäviin haastatteluihin osallistui vielä tämän lisäksi 15 yritystä. Tuossa kyselyssä yritykset siis ymmärtävät luonnon köyhtymisestä aiheutuvat uhat ja seuraukset, mutta yrityksiltä puuttuu ymmärrys heidän toimintansa luontovaikutuksien mittakaavasta. Tämä seuraava tieto oli tosi pysäyttävä tuossa raportissa. Harva yritys pitää luontokadon pysäyttämistä strategisena prioriteettina. Okei, sehän tarkoittaa sitten, jos vähän mutkia vedetään suoriksi, että ymmärretään tämä lajikato ja näin, mutta ehkä sillä ei sitten nyt kuitenkaan ole niin väliä. Nimimerkki Zacke jakoi kokemuksensa tätä jaksoa varten. Hänen mukaansa ihmiskeskeistä ajattelua edistää raha, talousjärjestelmämme ja uskonnot.
Ihmiskeskeisyyttä tulee purkaa, jos aiomme elää kestävästi mielekästä elämää maapallolla tulevaisuudessa. Esimerkiksi opettamalla kouluissa enemmän empatiaa, tasa-arvoa, luonnossa liikkumista ja sen lukemista, ja lopettamalla kaksinaismoralismi vaikka lihantuotannon ja turkistarhauksen suhteen, näyttämällä avoimesti näiden teollisuuden alojen vaikutukset eläimiin, niiden hyvinvointiin sekä planeettaamme.
Ihminen ei ole elonkirjosta riippumaton luomakunnan kruunu. Hybriksen vallassa emme näe sitä kaunista ja monimutkaista kudelmaa ympärillämme. Kedon mukaan kytkös ei tule näkyväksi hybriksessä, vaan nöyryyden kautta. Elämämme kirjaimellisesti riippuu elonkirjosta syntymästä kuolemaan.
Humus, joka on kans vanha sana, se tarkoittaa maata ja maahan kiinnittymistä ja siitä. Sillä on varmaan sama juuri sitten tällä human sanalla ja myös tämmöisellä englannin kielen sanalla kuin humble, eli nöyryys, että se todennäköisesti juontaa siitä samasta juuresta. Ja tämä hybriksestä humukseen tai humanukseen siirtyminen voisi just tarkoittaa sitä, että ihminen vahvistaisi sitä kytkeytyneisyyttä, näkisi sen kirkkaammin, kokisi sen kirkkaammin,
arvostaisi
sitä, mikä meillä on ihan maaperään, mutta myös veteen ja ilmaan ja kaikkeen maapallon eliöihin. Mutta se tavallaan se keskinäisriippuvuus, niin se ei näyttäydy meille sen hybriksen vallassa, vaan se näyttäytyy sitten semmoisen nöyryyden, joka suhtautuu muuhun elämään arvostavasti, ihaillen ja näkee sen jotenkin ihmeenä. Kyllä me voidaan ihmisten suorituksia nähdä, saavutuksia ihmeenä, mutta yhtä lailla tulisi nähdä se muu elämä ihmeenä.
Australialainen filosofi ja feminismin teoreetikko Elizabeth Crossin mukaan filosofiassa ihmisyyden määrittelyssä vallalla on ollut suuri merkitys. Valta jotain sellaista, mitä ihmisellä on. vallasta on puutetta eläimillä, naisilla, lapsilla, orjilla ja vierasmaalaisilla. Gross on halunnut työssään tutkia Darwinin vaikutusta siihen, miten esimerkiksi ihmisyys on määritelty. Ekologi, kasvatustieteilijä ja väitöskirjatutkija Sami Keto kertoo enemmän kuin Sapiens-kirjassaan, että Darwin kehitti evoluutioteoriaa yksilökeskeisessä kontekstissa. Biologia sysäsi uskonnot sivuun, mutta kaikesta riippumaton yksilö oli edelleen keskiössä.
Se, että länsimaisessa tieteessäkään ei ole sitten osattu tai haluttu luopua näistä erityisyyden kertomuksista ihmisyydestä, niin on aiheuttanut tavallaan sen, että usein kun tutkitaan tai verrataan ihmistä muuhun elämään, niin se ihmisen erityisyys on se lähtöolettamus, ja sitten sille lähdetään hakemaan näyttöä, että näin on. Ja se tuottaa semmoista tietynlaista ihmiskeskeisyyden vinoumaa, mikä näkyy usein siinä, kun tutkitaan varsinkin tämmöisessä vertailevassa tutkimuksessa, jossa verrataan vaikka ihmisen ja muiden eläinten älykkyyttä. Se ihmiskeskeisyyden vinouma näkyy vaikka siinä, että se älykkyyden määritelmä, jota haetaan, niin se on ihmiskeskeinen tietysti, että haetaan tavallaan niitä älykkyyden osa-alueita, jotka on ihmisille tyypillisiä. Et ei edes pyritä semmoiseen lajineutraaliin älykkyyden määritelmään.
Niin, tämmöisiä erityisiä kykyjä on kosolti eri lajeilla. Esimerkiksi hämähäkit suunnittelevat päiväkausia erilaisia saalistusreittejä. Se helpottaa heidän ruokahuoltoaan merkittävästi. Ja kun muurahainen joutuu kiipeliin, se tuottaa aivan tietynlaista ääntä. Eri aistien avulla toinen muurahainen voi sitten saada tiedon, että hei, kaveri tarttee nyt jeesiä. Eri lajeilla on toinen toistaan tärkeämpiä kykyjä. Mikä se olisi sitten ihmisen erityinen kyky? Pohditaan hetki. Olisiko toi vangitseminen ja kiduttaminen mitään?
Mä oon esimerkiksi ensimmäiset koulutukseltani niin ekologia, ja siinä koulutuksessa niin paljon tehtiin semmoisia kokeita, jossa se tavallaan luonto, muut eliöt piti tosiaan vangita ja jotenkin asettaa ne koeolosuhteet semmoisiksi, että kun pystytään rajaamaan kaikki muu ulkopuolelle, niin sit voidaan sanoa, että miten, että kun sä ärsytät tällä tavalla vaikka sitä, laitat tätä ympäristömyrkkyä sinne, niin sitten huomataan, että aha, tähän se reagoi. Ja tästä saa jotain tietoa, mutta tätä on alettu enemmän ja enemmän myös länsimaissa kyseenalaistamaan. Ehkä ensimmäiset semmoiset kyseenalaistajat oli ekofeministejä, jotka joskus 70-80-luvulla alkoi kirjoittaa tästä hallinnan logiikan ongelmasta ja siitä, että me ei saadakaan niin kuin ihan sellaista niin hyvää tietoa aina siitä, jos joku on vangittuna.
Eri puolilla maailmaa elävät alkuperäiskansat ovat osanneet elää luonnon ja muiden lajien kanssa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Keto kuitenkin muistuttaa, että sekä menneisyydessä että nykyisyydessä on aina ollut todella erilaisia ihmiskulttuureja ja aina ekologisiin rajoihin ei ole sopeuduttu. Mutta on kuitenkin ollut nähtävissä, että kaikissa sellaisissa kulttuureissa, joissa on eletty jossain tietyssä paikassa pitkään, eikä kolonialismi ole päässyt tuhoamaan sitä kokonaan, niin siellä voi olla edelleen semmoista perinteistä tietoa siitä, että miten eletään yhdessä muun elämän kanssa. Ilmastokriisi ja lajikato vaikuttavat ekosysteemeihin. Jokainen laji on ainutkertainen. Kun laji katoaa, sitä ei saada enää koskaan takaisin. Elonkirjon kaikista jäsenistä ja eliöistä on pidettävä huolta. Se on ekologista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kedon mukaan monet yhteiskunnan alat ovat muutoksessa. Kasvatus on yksi niistä, mutta emme voi etukäteen tietää, että mitä tulee tapahtumaan.
Et miten vaikka arvostaa ja miten rakastaa ja miten elää yhdessä muiden kanssa. Ja tämmöisiin taas sitten ehkä ne muut tietämisen tavat, jotka on hioutunut siis vuosituhansien aikana näissä alkuperäiskansojen kulttuurissa, niin ne osaa vastata niihin. Ja siinä on yksi semmoinen iso haaste, että miten tavallaan näitä tietämisen tapoja ilman sitten, että yritetään niin kuin liian suoraan tuoda, koska eihän se toimi silleen, että se on sitä, ja sitä paheksutaan kanssa, että se on, puhutaan kulttuurisesta omimisesta. Mutta ilman sitä paheksuntaakin, niin se ei vaan toimi. Se ei niinku siirry semmoisenaan se ekologinen viisaus, joka on vaikka alkuperäiskansojen kulttuurissa, joka auttaa elämään niitä kestävästi, niin se ei siirry suoraan länsimaiseen moderniin yhteiskuntaan, vaikkapa Suomeen. Täällä pitää sitten kehittää niitä omia tapoja, mutta ne voi tavallaan toimia semmoisena jonkinlaisen suunnannäyttäjinä.
Perusopetuksen opetussuunnitelmaan tuli vuonna 2016 lisäys, jossa korostetaan ihmisen ja luonnon riippuvuussuhdetta. Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Ihana lause. Mutta pelkkä tieto ei riitä, vaan on rakennettava kokemuksellista ymmärrystä ja empatiaa. Jos haluamme palauttaa parempaa vuorovaikutusta muiden eliöiden kanssa, niin meidän täytyy Kedon mukaan siirtyä ei-kielelliseen ja ei-objektivoivaan tapaan kohdata ja kokea niin luonto kuin toiset lajitkin. Taidelähtöiset menetelmät mahdollistavat Kedon mukaan just tuon kokemuksellisuuden.
Kyllä siinä on paljon semmoisia mun mielestä syitä olla kuitenkin toiveikas kasvatuksessa tietysti. On se hyvä puoli kanssa, että siinä ollaan, sehän kuuluu kaiken ikäisille tietysti, mutta usein ollaan nuorten kanssa tekemisissä. Ja siinähän on aina tietysti se tavallaan muutoksen mahdollisuus, jossa ei oteta tiettyjä vaikka asioita itsestäänselvyyksinä, vaikka tätä ihmisen erityisyyttä, vaan pystytään lähtemään ihan erilaisesta lähtökohdasta.
Ei nimimerkkiä uskoo siihen, että ihmislaji voi oppia purkamaan ihmiskeskeisyyttä ja oppia vastuulliseksi elonkirjon jäseneksi.
On kyseenalaistettava ihmiskeskeistä lähestymistapaa, tuotava esille sen haittavaikutuksia. On jatkuvasti tutkittava ihmisen toiminnan ja ideologioiden vaikutusta luontoon ja ympäristöön ja kerrottava tutkimustuloksista ymmärrettävästi. Ihmiskeskeisyyttä pitää alkaa purkaa jo varhaiskasvatuksessa, mutta ennen kuin sinne asti päästään, aikuisten on ymmärrettävä, että ihminen on vain osa muuta luontoa, yksi eläin muiden joukossa. Mutta sellainen eläin, joka voi ymmärtää vastuunsa muusta luomakunnasta, kun sitä sille opetetaan.
Tiesitkö, että delfiinit saattavat arviolta äänellä 500 kertaa voimakkaammin vapaudessa kuin vankeudessa? Luin tästä enemmän kuin Sapiens kasvuelonkirjan jäseneksi kirjasta. Haltioituminen ja kokemuksellisuus edellyttävät aikaa, pysähtymistä ja sellaista lapsenomaista ihmettelyä luonnossa. Itselleni se on yksi tapa olla tässä maailmassa. Mutta vaikka se on tärkeää, niin se voi kuitenkin unohtua, mikä tuntuu jotenkin ihan hirveältä. Ja se on myös oikeastaan vaarallista, koska se saa aikaan semmoista irrallisuutta ja yhteyden katoamista. Mutta onneksi on mahdollista muistaa myös uudelleen. Tykästyn enemmän kuin Sapiens-kirjassa olevaan biofilia-hypoteesiin ja vastuullisen maailmansuhteen pohdintoihin. Mutta ensin tämä biofilia-hypoteesi. Sen on kehittänyt biologi E.O. Wilson. Biofilia-hypoteesissa ehdotetaan, että ihmisellä on sisäsyntyinen tarve hakeutua yhteyteen muun elämän kanssa ja rakastaa sitä. Mutta tämä ei vielä riitä. Vastuullinen suhde maailmaan edellyttää kirjailija Wendell Berryn mukaan sitä, että voi kuvitella itsensä osaksi maailmaa, kuulua sinne ja elää jossain paikassa, tuhoamatta sitä. Nämä molemmat, biofilia ja vastuullinen suhde maailmaan ajatukset, on yhtä aikaa lohdullisia. Ne sisältää sellaista sitkeää toivoa. Jotain samaa on myös asfaltin läpi tunkevalla voikukalla. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita viestiä havaintoja.ihmisesta@yle.fi. Ja hei, semmonen juttu vielä, että jos haluat, voit merkitä Havaintoja ihmisestä -sarjan suosikiksesi Yle Areenassa. Ja samalla voit myös tilata ilmoitukset. Kun uusi jakso ilmestyy, niin saat siitä sitten tiedon. Moikka!